Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Mika Valtari, Egypťan Sinuhet. Čte Lukáš Hlavica, hudba Ondřej Brousek, režie Michal Bureš. Kniha první, Lodička z rákosu. Já, Sinuhet, syn Senmuta a jeho ženy Kipy, píši tyto knihy. Nikoli proto, abych chválil bohy země Kemet, neboť jsem jimi znechucen. Nikoli proto, abych chválil faraony, neboť jsem znechucen jejich činy. Jedině pro sebe sama píši. Ne, abych lichotil bohům, ne, abych lichotil králům, ne, že bych se bál časů příštích, ani že bych v ně doufal. Neboť za svého života jsem tolik zkusil a tolik ztratil, že marný strach mne nemůže znepokojit a jsem znechucen nadějí na nesmrtelnost, jako jsem znechucen bohy a králi. Tedy jedině pro sebe píši a tím, myslím, se liším ode všech, kdož psali přede mnou i kdož budou psát po mně. Neboť vše, co bylo napsáno až doposud, bylo psáno buď pro bohy, nebo pro lidi. A řadím tedy faraony také mezi lidi, protože jsou našimi bližními v nenávisti i ve strachu, ve vášni i v zklamání. Ničím se od nás neliší, i když se řadí tisíckrát mezi bohy. A nechť se řadí mezi bohy tisíckrát a opět tisíckrát, jsou lidmi, jsou se podobně druhým. Mají moc ukojit svou nenávist a uniknout svému strachu. Ale tato moc je neušetří ani vášně, ani zklamání. Avšak vše, co bylo psáno z rozkazu králů, nebo aby se lichotilo bohům, či aby se předkládalo lidem ošemetně k věření to, co se nikdy nestalo, nebo dokonce, aby lidé myslili, že vše se stalo jinak, než tomu v skutku bylo, nebo že účast toho či onoho na událostech je větší či menší, než v pravdě byla. V tom smyslu tvrdím, že vše, co bylo napsáno od pradávných dob až po tyto dny, bylo psáno pro bohy nebo pro lidi. Vše je opět, jak bylo dříve. A nic není nového pod sluncem. A člověk se nemění, i když se mění jeho šat, ba i slova jeho řeči. Proto se domnívám, že se nebude psát jinak, než se posud psalo. Neboť člověk sám se nemění. Lidé víří okolo lži jako mouchy na medovém koláči a jako kadidlo dýmá slovo vypravěče, jenž dřepí v hnoji na rohu ulice a lidé prchají před pravdou. Já, Sinuhet, syn Senmuta, jsem nicméně znechucen lží ve dnech své staroby a svého zklamání. Proto píši jedině pro sebe. A píši jen to, co jsem na vlastní oči viděl, nebo o čem jsem se přesvědčil, že mi bylo pravdivě vypravováno. V tom se liším ode všech, kteří žili přede mnou, i ode všech, kteří budou žít po mně. Neboť ten, jenž píše slova na svitek papíru, a ještě více ten, jenž dává rýt své jméno a své činy do kamene, žije v naději, že jeho slova budou čtena a že potomstvo oslaví jeho činy a jeho moudrost. Ale nic není hodno chvály v mých slovech. Mé činy jsou nehodny uznání. Má moudrost jest trpká mému srdci a nelíbí se nikomu. Děti nebudou psát má slova na hliněné tabulky, aby se cvičili v písmě. Lidé nebudou opakovat má slova, aby zmoudřeli mou moudrostí. Vždyť jsem se vzdal vší naděje, že bych byl kdy čten a pochopen. Neboť ve své špatnosti jest člověk krutější a zatvrzelejší než říční krokodýl. Jeho srdce je tvrdší kamene, jeho marnivost je lehčí prachu. Ponoř ho do řeky, když oschne jeho šat, je stejný jako předtím. Ponoř ho do zármutku a zklamání, když z něho vyjde, je stejný jako předtím. Mnoho převratů jsem viděl já, synu Het, za svého života. Ale vše je opět, jak bylo dříve, a člověk se nezměnil. Jsou také lidé, kteří říkají, že to, co se děje, není podobno tomu, co se dělo kdy dříve, ale to jsou marné řeči. Já, synu Het, jsem viděl, jak syn ubíjel k smrti svého otce na rohu ulice. Viděl jsem, jak se zvedli chudí proti bohatým a bohové proti bohům. Viděl jsem, jak se muž, který píval víno ze zlatých pohárů, sklání ve své bídě, aby dlaní pil vodu z řeky. Ti, kteří vážívali zlato, žebrali na rozích ulic a jejich ženy se prodávali za měděný kroužek malovaným nubícům, aby mohli koupit chléb svým dětem. Avšak tak tomu bylo i dříve. I za časů pastýřských králů žil ve stínu nádherných stanů člověk, jenž trávil své noci na udusané hlíně. I tehdy přicházeli cizinci a rozbíjeli hlavy dětí o domovní prahy a brali do otroctví ženy, které byly oblečeny do královského lnu. I tehdy byli ubíjeni muži, kteří si stavěli hroby v západních horách a jejich těla byla házena do řeky. Tak se nestalo nic nového před mýma očima, ale vše, co se stalo, stane se i v budoucnu. Ti, kteří přijdou po mně, budou podobni těm, kteří byli přede mnou. Jak pak by tedy mohli pochopit mou moudrost? Proč pak bych si měl přát, aby četli má slova? Avšak já, synu Het, píši toto pro sebe, neboť poznání hryže mé srdce jako louh a všecka má radost z žití vyprchala. Začínám své knihy ve třetím roce svého vyhnanství na pobřeží východního moře, kde se vystrojují lodi do země Punt, poblíže pouště, poblíže pohoří, kde kdysi králové brávali kámen pro své obrazy. Píši, protože víno je trpké mému jícnu. Píši, protože jsem ztratil touhu obveselovat se s ženami a protože ani zahrada, ani ryby v rybníce neobšťastňují mé oči. Za chladných nocí zahřívá černá dívka mé lože, ale nemám z ní potěšení. Zahnal jsem pěvce, neboť zvuk strunných nástrojů a fléten zraňuje mé uši. Proto píši já, synu Het, jenž nevím, co počít se vším svým bohatstvím a s množstvím zlatých pohárů, mirhy, černého dřeva a slonoviny. Neboť mám všecky tyto věci a nic mi nebylo odňato. Moji otroci se nadále obávají mé hole a strážci sklánějí hlavu a kladou ruce do výše kolenou přede mnou. Avšak panství mých kroků je vyměřeno a žádná loď zde nesmí přistát za přílivu. A proto já, synu Het, neucítím již nikdy vůni černé prsti za jarních nocí. A proto píši. A přece ještě nedávno bylo mé jméno vepsáno do zlaté knihy faraonovi a bydlel jsem ve zlatém domě po pravici královské. Mé slovo mělo více váhy než řeči mocných země Kemet. Šlechtici mi posílali dary a zlaté náhrdelníky zdobily mé hrdlo. Měl jsem vše, co si jen člověk může přát, ale žádal jsem víc, než může člověk obdržet. Hle, proto jsem nyní, kde jsem. Byl jsem vypovězen z Vesetu v šestém roce vlády Haremheba, abych byl ubit jako pes, kdybych se vrátil, abych byl rozdrcen jako žába mezi kameny, kdybych jen nohou vykročil z hranic, jež jsou mi vykázány. Takový je rozkaz krále, faraona, jenž byl kdysi mým přítelem. Ale co se dá jiného očekávat od člověka nízkého původu, jenž poručil písařům vymazat v seznamu vládců jména předchozích králů a zapsat své rodiče do královské knihy jako šlechtice? Viděl jsem jeho korunovaci. Viděl jsem, jak byla vložena na jeho hlavu koruna červená a bílá, a po 6 letech mne vyhnal. Avšak podle počítání písařů to byl 32. rok jeho panování. Vše, co bylo psáno kdysi a nyní, není-li to lež? Tím, jenž žil v pravdě, tím jsem opovrhoval za jeho života pro jeho slabost a hrozil jsem se hrůzy, kterou šířil v zemi Kemet pro svou pravdu. Nyní jest jeho pomsta na mě, poněvadž i já chci žít v pravdě, zajisté, že ne pro jeho boha, ale pro sebe sama. Pravda je ostrý nůž, pravda je nezhojitelná rána, pravda je louh, jenž zalévá srdce trpkostí. Proto ve dnech své mladosti a síly prchá člověk před pravdou do domů rozkoše a obluzuje své oči prací a mnohou činností, cestováním i radovánkami, mocí a stavbami. Ale přijde den, kdy ho pravda protne jako kopí a potom již nepociťuje radosti z myšlení a z práce svých rukou, ale je sám, uprostřed svých bližních je sám. A bohové mu nepřinášejí ni žádné pomoci v jeho samotě. Já, Sinuhet, píši toto v plném vědomí, že mé činy byly špatné a mé cesty nesprávné, ale také v jistotě, že nikdo si nevezme poučení, bude-li náhodou číst má slova. Proto píši jen pro sebe sama. Nechť druzí smívají své hříchy v posvátné vodě Amonově, já, Sinuhet, se očišťuji vypsáním svých činů. Nechť druzí dávají vážit lži svých srdcí na váze u syrově. Já, Sinuhet, vážím své srdce perem z rákosu. Avšak než začnu své knihy, dovolím svému srdci, aby plakalo pláčem velikým, neboť hle, jak pláče mé zármutkem z černalé srdce vyhnance. Kdokoliv pil jednou vodu Nilu, touží spatřit opět řeku Nil. Jeho žízeň se neuhasí vodou ni žádné jiné země. Kdokoliv je narozen ve Vesetu, touží spatřit opět město Veset, neboť není na světě jediného města podobného Vesetu. Kdokoliv je narozen ve Vesetské uličce, touží spatřit opět tuto uličku. V cedrovém paláci touží pohliněné chatrči, ve vůni mirhy a vzácných mastí touží po pachu hořícího lejna a na oleji opékaných ryb. Vyměnil bych svůj zlatý pohár za hliněný džbán chudákův, jen kdybych mohl znovu šlapat měkkou hroudu země Kemet. Vyměnil bych svůj lněný šat za osmahlou kůži otroka, jen kdybych mohl uslyšet ještě šumot říčního rákosu v jarním vánku. Nil se rozlévá, jako drahokamy vystupují města ze zelených vod. Vlaštovky se vracejí, jeřáby se brouzdají v bahnu, ale mne tam není. Proč nejsem vlaštovkou? Proč nejsem jeřábem mocných křídel, abych uletěl svým strážcům do země Kemet? Vystavil bych si hnízdo mezi pestrými sloupy chrámu Amonova, v zářícím zlatém lesku kamenných jehel, ve vůni kadidla a tučných obětí obřadních. Vystavil bych si hnízdo na střeše chudé lepenice. Voli táhnou smyky, řemeslníci lepí svitky z rákosu, obchodníci vyvolávají své zboží ke koupi, chrobák valí svou kuličku hnoje podlážděné cestě. Jasná byla voda mého mládí, sladké bylo mé bláznovství, trpké a kyselé je víno stáří a nejjemnější medový koláč nestojí za okoralou skývu mé chudoby. Vraťte se zpět a rozvinujte se znovu přede mnou, vy zašlá léta. Amone, přejdi nebe od západu k východu, abych ještě jednou nalezl své mládí. Nemohu změnit jediného slova. Nemohu předělat jediného činu. O, ty štíhlé pero zrákosu. O, ty hladký svitku papíru. Vraťte mi mé marné činy, mé mládí a mé bláznovství. To napsal Sinuhet, vyhnanec chudší než všichni chudí země Kemet. Senmut, jehož jsem nazýval otcem, byl lékařem chudých ve Vesetu. Kipa, již jsem nazýval matkou, byla jeho ženou. Neměli děti. Až ve dnech jejich stáří jsem k ním přišel. Ve své prostotě řekli, že jsem darem od bohů, aniž tušili neštěstí, která jim ten dar měl přinést. Má matka Kipa mne pojmenovala Sinuhetem, podle jedné pohádky, neboť pohádky milovala a myslila, že i já jsem k ní přišel proto, abych unikl nebezpečenstvím jako kdysi prý Sinuhet, jenž zaslechnuv nedopatřením ve stanu faraonově hrozné tajemství, uprchl a strávil pak mnohá léta v cizích zemích a zažil mnohá dobrodružství. Avšak to bylo jen prostoduché povídání, výplod její dětinské mysli, a ona doufala pevně, že budu umět uniknout všem nebezpečenstvím, abych se vyhnul nezdarům. Tedy proto mne nazvala Sinuhetem. Vždyť kněží Amonovi říkají, že jméno je předpovědí. Proto snad mne mé jméno zavedlo do nebezpečenství a dobrodružství, ba i do cizích zemí. Proto snad mi mé jméno dalo poznat strašná tajemství, tajemství králů a jejich manželek. Tajemství, která mohou přinést smrt. Nakonec snad učinilo ze mne mé jméno prokladce a vyhnance. Avšak, jak dětinská byla myšlenka nebohé Kipy, když mi dávala to jméno, tak dětinská byla její představa, že jméno má jistý vliv na osud člověka. Můj osud byl by býval stejný, i kdybych se jmenoval Chepru, Chafre či Mose, o tom jsem přesvědčen. Nicméně nelze popřít, že Sinuhet byl vyhnán, kdežto Heb, syn Krahujce, byl korunován pod jménem Haremheb dvojitou korunou jako vladař horní a dolní země. Proto každý nechť si myslí, co chce o předpovědi jmen. Každý pak čerpá ve své víře potěchu v protivenstvích a bolestech života. Narodil jsem se za vlády velkého faraona, třetího Amenhotepa, a téhož roku se narodil i ten, jenž chtěl žít v pravdě a jehož jméno se nesmí již vyslovit, poněvadž je to jméno prokleté, ačkoliv tehdy to ještě nikdo nevěděl. Proto veliký Jásot zavládl v paláci při jeho narození a král obětoval bohaté oběti ve velkém Amonově chrámu, jejž sám dal postavit. A také lid se radoval, aniž tušil, co přijde. Velká manželka královská Tý totiž marně čekala syna, třeba že byla velkou manželkou královskou již po 22 let a třeba že její jméno bylo vyryto vedle jména králova v chrámech a na obrazech. Proto byl ten, jehož jméno se nesmí již vyslovit, prohlášen dědicem královské moci, sotva že ho kněží obřezali. On se však narodil v době setí, kdežto já, Sinuhet, jsem přišel na svět o něco dříve, v době největší záplavy. Ale neznám dne svého zrození, neboť jsem připlul po Nilu v malé lodičce z rákosu stmeleného smolou a má matka Kipa mě našla v pobřežní sítině u prahu svého domu, tak vysoko vystoupila tehdy voda. Vlaštovky právě přilétly a štěbetaly nad mou hlavou, ale já jsem byl tichý, i myslila Kipa, že jsem mrtev. Odnesla mne do domu a zahřívala u ohřívadla a dýchala do mých úst, až jsem začal tiše vrnět. Můj otec Senmut se vrátil ze své pochůzky po nemocných, přinášeje si dvě kachny a měřici mouky. Zaslechl mé vrnění. I myslel, že kypa našla kotě a jal se jí plísnit. Ale má matka řekla, to není kočka, nýbrž dítě. Raduj se, Senmute, muži můj, neboť se nám narodil syn. Otec se rozlobil a nadal jí dosův, ale kypa mne jemu ukázala i dojala ho má bezmocnost. A tak mne přijali za svého a předstírali sousedům, že jsem se narodil z kypy. Byla to její marná ješitnost a nevím, zdali tomu lidé uvěřili. Kypa však si ponechala lodičku z rákosu, v níž jsem připlul, a zavěsila ji na strop nad mou kolébku. Otec vzal svou nejlepší měděnou vázu a donesl ji do chrámu, aby mne dal zapsat do knihy narozených jako svého syna z kypy zrozeného. Sám mě však obřezal, neboť byl lékařem a obával se nože kněží, jenže zanechával hnisavé rány. Proto nedovolil, aby se mne dotkli. Ale učinil tak snad i ze šetrnosti, neboť jako lékař chudých nebyl nikterak bohatý. Zajisté, že si nevzpomínám na všecky tyto věci sám, ale otec i matka mi je tak často vyprávěli a vždy stejnými slovy, takže jim věřím a nemám důvod, proč bych si myslil, že mi lhali. Po celé své dětství jsem věřil, že byli opravdu mými rodiči a žádný zármutek nezastínil mé dny. Řekli mi pravdu, jakmile mi ostříhali dětské kadeře a já se stal mladíkem. Avšak nikdy jsem se nedozvěděl, kdo jsem, odkud jsem přišel a nikdo byli moji rodiče. Přesto myslím, že jsem to uhodl z důvodů, které vyložím později, ačkoliv je to přece jen má vlastní domněnka. S jistotou vím jen, že nejsem sám, kdo plul po řece v kolébce stmelené smolou. Veset se svými chrámy a paláci byl vskutku velké město a chatrče se prostírali do nedozírna okolo chrámů a paláců. V době velkých faraonů podmanil si Egypt mnohé země, a s velkolepostí a bohatstvím se změnily i mravy. Přicházeli ti do Vesetu cizí obchodníci a řemeslníci a stavěli tam také chrámy svým bohům. A jak velký byl přepych, bohatství a nádhera v palácích a chrámech, tak velká byla chudoba kolem hradeb. Mnoho chudých opouštělo své děti, avšak i mnohá bohatá žena, jejíž muž byl na cestách, posílala dolů proudem znamení svého cizoložství. Snad jsem byl odložen ženou lodníka, která klamala svého muže se syrským obchodníkem. Snad jsem byl dítě cizincovo, jež to jsem nebyl obřezán. Když byly mé dětské kadeře ostříhány a matka je uložila do malé dřevěné skřínky k mým prvním opánkům, pohlížel jsem dlouho na lodičku z rákosu, kterou mi ukázala. Rákos její byl zažloutlý a polámaný a zcela začouzený sazemi z ohniště. Byl vázán čihařskými uzly, toť vše, co zjevoval o mých rodičích. Tak se stalo, že mé srdce dostalo svou první ránu. Když se přibližuje stáří, zalétá mysl jako pták ke dnům dětství. V mé paměti září mé vlastní dětství průzračným jasem, jako by tehdy bylo bývalo vše lepší a krásnější než nyní. V tom není rozdílu mezi bohatými a chudými, neboť zajisté nikdo není tak ubohý, aby jeho dětství nemělo záblesku světla a radosti, když na ně vzpomíná ve dnech své staroby. Můj otec Senmut bydlel poblíž hradeb chrámu, v hlučné a chudé čtvrti města. Nedaleko jeho domu bylo velké kameny dlážděné přístaviště, kde nilské lodi vykládaly své zboží. V úzkých uličkách vítali námořníky krčmy s pivem a vínem, jakož i domy rozkoše, kam i bohatci ze středu města se dávali někdy zanést ve svých nosítkách. Našimi sousedy byli výběrčí daní, poddůstojníci, převozníci a několik kněží pátého stupně. Tvořili s mým otcem výkvět této chudé čtvrti stejně jako zdivo ční nad hladinu vod. Náš dům byl prostraný ve srovnání s chudičkými lepenicemi, jež vroubily v neutěšených řadách úzké uličky. Před domem byla dokonce zahrádka na několik kroků, kde rostla sykomora zasazená mým otcem. Akáciové křoví ji oddělovalo od ulice a byla v ní i kamenná nádrž, jež nám byla rybníčkem, ale jež se naplňovala vodou jen v době záplavy. Měli jsme čtyři místnosti. V jedné z nich připravovala matka pokrmy. Jí dávali jsme v loubí, kam se také vcházelo do jizby, v níž otec vyšetřoval nemocné. Dvakrát v týdnu přicházel matce na pomoc uklízeč, protože měla ráda čistotu, a prádlo vytloukala pradlena jednou týdně na břehu řeky. V této neklidné chudé čtvrti zaplavované čím dál tím více cizinci a jejíž zkaženost se mi jevila až v mém dospívání, tvořili můj otec a jeho sousedé jakousi spojnici s minulostí a s jejími úctyhodnými zvyky. Když se ve městě již uvolnili mravy bohatců a velmožů, on a jemu rovní zůstávali neochvějně oddáni starému Egyptu, úctě k bohům, čistotě srdce a nezištnosti. Bylo by se dalo říci, že v protikladu ke své čtvrti a k lidem, mezi nimiž jim bylo žít a vykonávat svá řemesla, chtěli zdůraznit svými zvyky a svým chováním, že nejsou z nich. Ale proč vyprávět tyto věci, které jsem sám pochopil až mnohem později? Proč si nepřipomenout spíše vrásčitý kmen sykomory a šustění jejího listí, když jsem lehával v jejím stínu chráněn před úpalem slunečním? Proč si nepřipomenout svou nejlepší hračku, dřevěného krokodýla, kterého jsem táhl za provázek podlážděné ulici a který za mnou klapal dřevěnou tlamou a ukazoval červeně pomalovaný jícen? Udivené děti sousedů se zhlukovaly kolem mne. Dostal jsem mnohé medové koláčky, mnohé lesklé kamínky a měděné drátky, dovolil-li jsem dětem, aby jej táhli a s ním si hráli. Jen děti šlechticů měly podobné hračky, ale můj otec jej dostal darem od jednoho královského truhláře, kterého vyléčil teplými obklady z vředu, kvůli němuž si nemohl sednout. Ráno mne matka vodívala na zelný trh. Pravda, nekupovávala mnoho, ale mohla věnovat dobu jednoho překapání hodin vybírání jediného svazečku cibule a celičká dopoledne mnohých dní, když šlo o nové opánky. Uhadovalo se z jejich slov, že žije v určitém blahobytu a že chce jen nejlepší jakost. Avšak, jestliže nekupovala vše, co okouzlovalo její oči, bylo to proto, že mne chtěla vychovat v šetrnosti. A tak říkávala, bohatým není ten, kdo má zlato a stříbro, ale ten, kdo se spokojuje s málem. Ujišťovala mne o tom, ale její dobré staré oči obdivovaly v téže chvíli barevné vlněné látky ze Sidonu a Gebalu, jemné a lehké jako peří. Její hnědé ruce s tvrdlé prací hladily něžně šperky ze slonoviny i pštrosí péra. To vše byla jen marnivost a zbytečnost, ujišťovala mne a sebe zároveň. Má dětská mysl se však bouřila proti tomuto učení. A byl bych si velmi přál mít opici, která objímala svého pána kolem krku, nebo pestrého ptáka, který vykřikoval syrská a egyptská slova. A nic bych byl nenamítal proti náhrdelníkům či opánkům se zlatými sponami. Teprve mnohem později jsem pochopil, že chudák stará kypa si nevýslovně po celý život přála být bohatou. Ale protože byla jen manželkou lékaře chudých, utišovala svá snění pohádkami. Večer před spaním mi potichonku vyprávívala všecky, jež znala. Vypravovala o Sinuhetovi a ostroskotanci, jenž se vrátil od krále hadů s nesmírným pokladem. Vypravovala o bozích a o čarodějích, o kouzelnících a o dávných faraonech. Otec často bručíval a prohlašoval, že mi zasevá do mysli hloupé a pošetilé myšlenky, ale jakmile začal chrápat, pokračovala matka ve svém vyprávění pro potěšení vlastní stejně jako mé. Vzpomínám si ještě na ty dusné letní večery, kdy lůžko pálilo pod nahým tělem a kdy spánek nepřicházel. Slyším ještě její tichý, uspávající hlas. Jsem znovu v bezpečí její blízkosti. Má vlastní matka by nebyla mohla být lepší a něžnější ke mně, než prostá a pověrčivá kypa, u níž slepí a chromí vypravěči vždy byli jisti dobrým obědem. Pohádky obšťastňovaly mou mysl a byly protiváhou živé ulice zamořené mouchami a nasáklé nesčetnými pachy a zápachy. Občas k nám vítr zanesl od přístavu vzrušující vůni cedrů a pryskyřice a naplnil jí celou uličku. Nebo také kapka voné masti skanula z hlavy vznešené paní, jak se vykláněla z nosítek, aby vyplísnila uličníky. Večer, když zlatý člun Amonův klesal za západní pahorky, vycházel ze všech loubí a ze všech chatrčí pach opékaných ryb, mísící se s vůní čerstvého chleba. Tuto vůni chudé čtvrti Vesecké jsem se naučil milovat od svého dětství a nemohu na ni zapomenout. A při jídle v loubí mi otec dával také svá první ponaučení. Unaveným krokem vešel na zahrádku z ulice nebo také ze své jizby, šat načichlý léky a mastmi. Matka mu nalila vodu na ruce, i usedli jsme na sedátka k jídlu a matka nás obsluhovala. Tu se stávalo, že po cestě přešel řvoucí hlouček námořníků opilých pivem, kteří otloukali stěny našeho domu svými holemi a zastavovali se, aby vykonali svou potřebu pod našimi akáciemi. Otec neřekl nic, dokud se muži nevzdálili. Až potom mne poučoval. Jen ubohý Nubiec nebo špinavý Syřan koná svou potřebu na ulici. Egypťan tak činí uvnitř domu. Nebo říkával, víno je dar Bohu pro radost srdce, jestliže se ho užívá s mírou. Jeden pohár neškodí nikomu, dva rozvazují jazyky, ale kdokoliv vypije celý džbán, probudí se ve škarpě ulice oloupen a pokryt modřinami. Občas pronikla do loubí prudká vůně. To, když šla kolem krásná paní v průsvitné říze malovaných tváří, rtů a obočí, v očích vlhký záblesk, který se nevidí nikdy v očích cudných žen. Když jsem na ní očarován pohlížel, říkával mi otec vážně, chraň se žen, ještě říkají krásný jinochu a ještě k sobě vábí, neboť jejich srdce je síť a past a jejich lůno pálí více než oheň. Je-li pak divné, že po těchto ponaučeních jsem se ve své dětské mysli hrozil džbánů vína i krásných žen, jež se nepodobají jiným ženám. Ale zároveň mne k ním vábil nebezpečný půvab toho, co zastrašuje. Byl jsem ještě maličký, když mi otec dovolil, abych mu pomáhal při léčení. Ukázal mi své nástroje, nože a nádoby s léky a naučil mne jich užívat. Když vyšetřoval nemocného, stával jsem u něho, podával mu misku s vodou, obvazy, masti a vína. Matka, jako všechny ženy, nerada viděla rány a vředy a nikdy nedovedla pochopit můj dětský zájem o nemoce. Dítě nechápe bolesti a utrpení, dokud je samo nezakusilo. Proříznutí vředu bylo pro mne nanejvýš napínavou věcí, a hrdě jsem vykládal chlapcům o všem, co jsem viděl, abych vzbudil jejich úctu. Jakmile přišel nový nemocný, sledoval jsem bedlivě pohyby a otázky otcovi až do chvíle, kdy řekl, nemoc je vyléčitelná nebo budu tě léčit. Ale byli také nemocní, u nichž soudil, že je vyléčit nemůže. Tu napsal několik řádek na proužek papíru a poslal chorého do domu života. Když takový nemocný odešel, povzdychl otec, potřásl hlavou a řekl, chudák. Otcovi nemocní nebyli jen nemajetní. Z domu rozkoše mu přinášeli někdy obyčejně večer muže v šatech z jemného lnu, aby je obvázal. Ba i velitelé syrských lodí přicházeli k němu z vředy nebo s bolestmi zubů. Tak jsem nebyl nikterak překvapen, když jednoho dne vešla k otci manželka kořenáře ozdobena šperky a náhrdelníkem z drahokamů různých barev. Vzdychala a naříkala a vypočítávala všechny své bolesti otci, jenž jí pozorně naslouchal. Byl jsem velmi zklamán, když otec vzal nakonec proužek papíru, neboť jsem doufal, že bude moci vyléčit tuto nemocnou, což by nám bylo vyneslo hodně pamlsků. Proto jsem vzdychl, potřásl hlavou a zašeptal zase já, chudák. Nemocná žena ustrašeně vyskočila a hleděla s úzkostí na otce. Avšak otec opsal na proužek několik starodávných znaků a obrazů ze starého zašlého svitku, nalil oleje a vína do poháru, namočil proužek, až se černidlo ve víně rozpustilo, slil nápoj do hliněného džbánečku a podával jej ženě a doporučil jí, aby jej užila, kdykoliv jí bude bolet hlava či žaludek. Když vyšla, podíval jsem se tázavě na otce. Byl zmaten, odkašlal si a řekl, je mnoho nemocí, které může vyléčit černidlo použité jako mocné kouzlo. Více neřekl, jen po chvíli zabručel jako pro sebe. No, v žádném případě nemůže tento lék nemocné uškodit.